У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. У Мінську з першим офіційним візитом знаходиться лівійський керівник Муамар Каддафі. Сьогодні відбулася його зустріча з Олександром Лукашенком. Завтра у США президентські вибори. Тема дня на свободі – ваша парада новому президенту. У Кричеві судять керівників сільгаспредприємства «Бєль». 19 чоловік відказують за масові приписки, крадяжі і махлярстві. Вандали, які нищили крижі у Куропатах і були зловлені громадським патрулем, застаються на волі. Гэта інше, більш подробязно, після новинок.
У празькій студії новинок Аліна Струва сьогодні у світі. Кандидати на президента США, демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн робляться апошні намагання, каб схиліть на свой бок найбольшую колькасць выбарнікаў. Мільйоны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што ў дзень выбару 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Паводле большасці нацыянальных апытанняў, Абама пакуль апярэджвае Маккейна. Згодна з амерыканскім выбарчым заканадаўствам, дзеля таго, каб перамагчы, кандыдат мусіць выйграць 270 з 530 8 голосов выборников, якія пропорційно насельніцтву розміркованы по штатах. Міністр оборони Пакистану Чаудри Ахмад Мухтар виказав занепокоєність тим, що далейші американські удари по пакистанській території можуть спровокувати гвалт і стати перешкодою на шляху боротьби з тероризмом. Заява зроблена у Равалпінді у часі зустрічі з командуючим військами США у Афганістані і Іраку Девідом Петреусом і помічником держсекретаря США Річардом Баучером. Заходняя войсковая коалиция и афганские силы безопасности по борьбе с талибаном выкрали сегодня в районе Кандагару лабораторию по наркотичной вытворчести и знищили больше за 40 тонн гашишу. Афганистан, ведущий сосветный вытворца опиуму, головного компоненту героина, так само краина, выращивая великую колькость гашишу. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Іраку Сахіб Салман Кутуб паранены ў часе выбуху ў Багдадзе. Цяжкія раненні атрымаў і ягоны ахоўнік. Бомба выбухнула непасрэдна ля дому чыноўніка. Лідары Арменіі і Азербайджану пагадзіліся аб'єднаць намаганні ў вырашэнні пытання Нагорнага Карабаху. Пагадненне было прынята ў часе падмаскоўных перамоваў з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чаму міліцыя не пачала крымінальную справу супраць вандалу, якіх грамадскі патруль затрымаў у Куропатах? Каго б выбралі прэзідэнтам ЗША наведнікі нашага сайта? Чым правініліся адразу 19 кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель» у Крычаўскім раёне? Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку пра галоўную палітычную падзею дня ў Мінску. Александр Лукашенко сёння сустрэўся з кіраўніком лібійскай рэвалюцыі Муамарам Каддафі, які знаходзіцца ў Беларусі з трохдзённым афіцыйным візітам. У часе перамоваў Александр Лукашенко назваў Лібію сябрам і партнерам Беларусі, а Каддафі – братам Муамарам. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Візіт лібійскага лідэра ў Беларусь арганізаваны на самым высокім узроўні. У аэрапорце яго сустракаў асабіста Александр Лукашенко. Гэта выключэнне з правілаў. Звычайна такую ролю даручаюць прэм'еру ці нават аднаму з віцэ-прэм'ераў. Вітаючы госця ў сваёй рэзідэнцыі, Александр Лукашенко выказаў радасць.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Александр Лукашенко признався, что ему импонує політика Лібії у ООН, что у Білорусі і Лібії нема розних подходов до основних проблем побудови порядку у світі, что обидві країни виступають за шматполярність.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у адказ заявіў, што Беларусь працягнула руку дружбы Лібіі ў цяжкі перыяд міжнародных санкцыяў, згадаў візіт Александра Лукашэнкі ў Трыпалі ў 2000 годзе і запрасіў яго яшчэ раз наведаць Лібію. Спадар Каддафі таксама выказаў спадзяванне, што ягоны візіт стане вялікім штуршком у развіцці адносінаў. Ён паведаміў, што ўчора сустракаўся з лібійскімі курсантамі і афіцэрамі, якія вучацца ў Беларусі, і тыя задаволеныя навучаннем. Менскія назіральнікі не выключаюць, што Муамар Каддафі захоча пашырыць вайсковае і эканамічнае супрацоўніцтва з Беларуссю, але істотнага росту яны не чакаюць. Двухбаковы таварзварот складае ўсяго 19 мільёнаў даляраў. Для Каддафі Беларусь важная як саюзнік Расіі, з якой яго больш кантрактаў, перакананы менскі палітолаг Алексей Кароль.
Визит Каддафи, я думаю, связан с и обумовлен, головная причина, с стосунками России, Беларуси, Беларуси с Россией. Только, я думаю, в этом контексте он выявляет некий интерес для Ливии, для Каддафи.
Беларускаму боку цяпер патрэбныя любыя кантакты, каб паказаць, што ён не застаецца ў міжнароднай ізаляцыі, а прача таго, магчыма, што афіцыйны Менск разлічвае і на нейкія выгады, мяркуе менскі аналітык па міжнародных пытаннях Андрэй Фёдараў. Асабліва прыязны прыём Каддафі Александрам Лукашэнкам ён патлумачыў наступным чынам.
Просто прыемны, я не ведаю, тут асабістыя пачуцці, у іх у многім аднолькавыя погляды на свет, аднолькавае стаўленне да захаду, падобнае, скажам, можа, не аднолькавае, а падобнае.
Паводле Андрэя Фёдарава, на імідж Лукашэнкі і ягоныя спробы наладзіць дыялог з Захадам гэты візіт асабліва не паўплывае, бо Муамар Каддафі нядаўна выпаў з восі зла, пайшоў на саступкі і нармалізацыю адносін з Захадам.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Візіт Муамара Каддафі завершыцца раніцай 4 лістапада. Паводле інфармацыі Белапан, сёння ўвечары лівійскі лідар плануе сустрэцца з міністрам абароны Беларусі Леанідам Мальцавым, а таксама выступіць з лекцыі ў Белдзяржуніверсітэце. Увечары ў яго гонар будзе дадзены афіцыйны прыём. Адзначу таксама, што гэта першы афіцыйны візіт Каддафі ў Беларусь. Александр Лукашэнка наведаваў Лібію з афіцыйным візітам у 2000 годзе. А візіт у адказ Муамара Каддафі планаваўся на жнівень 2001 году, аднак быў адкладзены па невядомых прычынах. Вітаючы лідара лібійскай рэвалюцыі Муамара Каддафі ў Менску, Александр Лукашэнка, відаць, невыпадкова пачаў з агульнага, на яго думку, палітычнага вопыту. Цытую: «Мы ведаем, як складана было выстаяць, вытрымаць міжнародныя санкцыі, абсалютна незаконна навязаныя вашай краіне, і пры гэтым вывесці краіну ў лік дзяржаваў, якія сёння вызначаюць палітыку ў свеце». Канец цытаты. Зараз у студыі побач са мной аглядальнік Радыё Свабода Ян Максімюк, і я папрашу яго прыгадаць нашым слухачам, якія санкцыі былі накладзеныя на Лібію і за што.
Гутарка ідзе пра эканамічныя і палітычныя санкцыі, накладзеныя на Лібію Злучанымі Штатамі Амерыкі і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Амерыканскія санкцыі – это было амаль цалкавітая эмбарга для амерыканскіх кампаній на эканамічныя дачыненні з Лібіяй. І яны былі накладзеныя ў 1986 годзе, пасля таго, як выбухнула бомба ў дыскатэцы ў заходнім Берліне, якая была часта наведваная амерыканскімі жаўнерамі. Амерыканцы тады перахапілі сакрэтную інфармацыю з лібійскай амбасады ў Берліне, якая наводзіла на падазрэнне, што за выбухам у дыскатэцы стаяць лібійскія ўлады. І гэтыя санкцыі былі ўзмоцнены яшчэ пасля 21 снежня 1988 году, калі над мясцовасцю Локерби над Шатландіяй узарваўся амерыканскі самалёт кампаніі «Панам». У тым выбуху загінуло 270 чалавек, у пераважнай большасці амерыканцаў. Маштабнае следства і націскі міжнароднай супольнасці давялі да працэсу афіцэра лібійскай разведкі, які падклаў бомбу. У 2003 годзе ён атрымаў пажыццёвы тэрмін, які адбывае ў Шатландыі, а Лібія пагадзілася выплаціць кампенсацыю сем'ям ахвяраў выбуху памерам у 2 мільярды 700 мільёнаў даляраў. Ну а санкцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый – гэта эмбарга на гандаль зброяй і забарона міжнародных палётаў у Лібію. Яны ўжо былі знятыя.
Такім чынам, як вы згадалі, Ян, віноўнік тэрарыстычнага акту над Локерби быў асуджаны судом, яго віна была даказаная. Чаму тады Александр Лукашэнка гаворыць пра абсалютна незаконна навязаныя санкцыі? Ці азначае гэта, што ён ставіць пад сумненне, што ЗША і ЯН парушылі закон?
Тут відаць ёсць свой дыпламатычна-моўны нюанс, бо пагаджаючыся на выплату кампенсацыі за тэрарыстычны акт над Локарбі, Лібія ўзяла на сябе афіцыйна адказнасць за дзеянні сваіх службовых асобаў, але ніколі афіцыйна не прызнала, што тэрарыстычны акт быў інспіраваны ўладамі ў Трыпалі. Таму мне здаецца, што Александр Лукашэнка якраз гэта мае на ўвазе, гаворачы пра незаконныя санкцыі супроць краіны.
Абодва лідары, беларускі і лібійскі, кіруюць сваімі краінамі, як кажуць, жалезнай рукой. Ці ёсць нейкія іншыя падабенствы паміж імі?
А ёсць пэўныя падабенствы. Вось у пачатку свайго кіравання ў Лібіі, а было гэта ў 1969 годзе, Кадафі быў гарачым прыхільнікам панарабскай еднасці. Ён арганізоўваў розныя саюзныя дзяржавы з Егіптам, Сырыяй, Тунісам. Нічога з гэтага не атрымалася, так як і з ягонай ідэяй агульнай арабскай еднасці. І тут, дарэчы, менавіта згадаць гульні, якія ў пачатку свае прэзідэнцкія кар'еры праводзіў Лукашэнка з ідэяй панславізму. Ды таксама ўсё яшчэ актуальную палітычную гульню, якая называецца саюзнай дзяржавай Расіі і Беларусі.
Дзякуй, побач са мной у студыі быў аглядальнік Радыё Свабода Ян Максімюк. Лібійскі лідар Муамар Кадафі, як і кіраўнікі некаторых іншых дзяржаваў, любіць гаварыць афарызмамі, якія нават выдаюцца асобнымі кнігамі. Мабыць, толькі найбольш заядлыя беларускія бібліяфілы маюць у сваёй калекцыі беларускі пераклад выбраных афарызмаў з зялёнай кнігі Муамара Кадафі, зборніка мудраслоўяў на ўсе выпадкі жыцця. Гэтая кніжка выйшла бадай гадоў 20 таму і стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Сёння на нашым сайце мы прыводзім некаторыя афарызмы Кадафі з гэтай кніжкі, напрыклад, такія: «Мы здольныя знішчыць Амерыку і разбіць ёй нос», або «Неабходна сусветная рэвалюцыя, якая паклала б канец матэрыялістычным умовам, якія не даюць жанчыне выконваць яе натуральную ролю ў жыцці і прымушаюць яе выконваць мужчынскія абавязкі, каб мець роўныя правы». Ну а больш афарызмаў сённяшняга госця Рэспублікі Беларусь Муамара Кадафі вы можаце знайсці на нашым сайце, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзействы проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Галоўнымі кандыдатамі з'яўляюцца Джон Маккейн, сенатар ад рэспубліканскай партыі, і Барак Абама, кандыдат дэмакратычнай партыі. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне нашага радыё адказваюць вядомыя ў Беларусі палітыкі і грамадскія дзеячы. Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька раіць нічога кардынальна не мяняць, а прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыяй.
Это означае, што працягваць дзейнасць акта аб падтрымцы дэмакратыі ў Беларусі, а гэты дакумент якраз уключае ў сябе усе аспекты двухбаковых адносін і палітычную ацэнку сітуацыі і падтрымку мас-медыя. Гэта такі стратэгічны накірунак. Па-другое, я параю, канешне, частку увагі ўдзяліць выпрацоўцы сумеснай еўраатлантычнай стратэгіі па Беларусі, каб і прадстаўнікі Вашынгтона, і Брюсэля з беларускімі ўладамі гаварылі адной мовай. І вельмі важна вярнуцца да старой практыкі, калі ў Менск прыязджала сумесная дэлегацыя, якую выходзіў прадстаўнік дзярждэпартамента і еўрапейскай камісіі.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі заявіў:
Я думаю, что, в принципе, повинен протягивать той же курс, який был, курс принциповый в дочинении до порушения прав человека в Беларуси, и, отповедно, с этим совымерять махчимости супрацовництва с урадом. Это, бодай, что самое головное. Безумовно, акт об демократии в Беларуси повинен дейничать далей, покуль у нас не будет узновлена эта демократия.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін таксама выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі ЗША адносна Беларусі.
Та палітыка, которая сёння існуе, я думаю, яна павінна захоўвацца. Ну, на жаль, гэта не сильно ўплывае на то, што адбываецца ў Беларусі. США павінны дамагацца маючымся інструментамі таго, каб у Беларусі існавала дэмакратыя. та конституція, яка є, і ті закони, які є сьогодні в Білорусі, щоб вони виконувалися владами. І до сих пор влади Сполучених Штатів має певні можливості міжнародного тиску. Вони це ожитівляли. Така політика повинна заховуватися.
Лічить Сергій Калякін. Пазніше ми познайомим вас з іншими меркуваннями на тему, що ви пожадаєте новому президенту США.
Чим буде відрознюватися американська політика відносно Білорусі при президенті Обамі і при президенті Маккейні? Яким буде лёс американських санкцій відносно Білорусі при пераемнике Джорджа Буша? У якой ступені політика США відносно Білорусі буде визначатися відносинами поміж Вашингтоном і Москвою? Над гэтымі темами у праскім акценті розважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапова, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў США прафесар Ян Казапруднік, директор российских и азиатских программ Вашингтонского центра оборонной информации Миколай Злобин и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий.
Праский акцент у нашей программе «Хвилина у прас» 15.18, одразу после выпуска новинов. А зараз основные темы сегодняшней программы. У Мінску з першим офіційним візитом знаходиться лібійський керівник Кадафі. Сьогодні відбулася його зустріча з Олександром Лукашенком і підписаний шерех двобокових домовів. Білоруський керівник назвав Лібію сябром і партнером і прийняв запрошення ізно навідати гетую країну. Завтра у США президентські вибори. Тема дня на Радіо Свобода – ваша парада новому президенту. У Кричеве судять керівників сільгаспредприємства «Бель». 19 чоловік відказують за масові приписки, крадяжі і махлярстві. Вандали, які нищили крижі у Куропатах і були зловлені патрулем громадських активістів, застаються на волі. Варовлянська міліція проводить перевірку, кримінальна справа не заведена. Американському адвокату Еммануілу Зельцеру, який осуджений до зняволення у Білорусі, не видають копію присуду, посилаючись на секретність справи. Кричевський районний суд почав розглядати кримінальну справу супроть билих керівників сільгосподарчого підприємства «Біль». За зловживання службовим становищем димахлярства було заведено аж 19 кримінальних справ. Четверо чоловік осуджені раніше, ще троє на лаві підсудних.
Кримінальну справу розпочали з ініціативи обласної прокуратури. За судовим процесом у Кришеві назирає Миколай Гердій, колишній чиновник місцевої вертикалі. Поводле його, Кришевський районний суд у червні вже покарав намісницю старшині головного зоотехніка, загадчицю молочно-товарного комплексу, де загадчицю лабораторії. Суд визначив, що вони робили приписки. На тим процесі були керівник сільгаспредприємства Миколай Супранецький проходив свідком. Тепер, каже Миколай Гердій, йому інкримінується зловживання влади службовим становищем, а так само крадіж димохлярства.
Кримінується йому вимагательство кредитів в особо крупних розмірах. 1,8 мільярда рублей. І зерно, і поля вилазували під кілька кредитів. Крім того, приписки по посівним площадям. Більше 300 гектар по озимій ржі і пшениці приписано, і більше 60 гектар озимого рапса.
Твердить Миколай Гердій. Показання головного агронома господарки на Наталі Тівунчик і кладовщиці Людмили Ємельянови, які обвинувачуються так само у зловживанні службовим становищем, суд ще не заслуховував. Як виникає з показань у свідок, у господарці на протягу нескольких годів існувала добре обладнана система приписок. У яє були утягнуті комбайнери, керовці, які відвозили з пальову зерня, бухгалтери, економісти, де кладовщиці. Процес веде старшиня Кричевського районного суду Алена Азаренко.
Коментарі же я пока никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Кришевском райвыконкаме не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не было приписок.
Зазначив у телефонній гутерці начальник управи сільської господарки і харчування райвиконкаму Володимир Міщенко. Кримінальну справу супроць керівництва Білі розпочали з ініціативи обласної прокуратури по виниках перевірки діяльності господарки комітетом державного контролю. У прокуратуры пакуль таксама не жадаюць каментаваць судовага працэсу. Былы кіраўнік у агропрамысловым комплексе Меншаны Александр Ярашук лічыць, што прыпіскі ў сельскай гаспадарцы застануцца, пакуль яна не асвоіць цывілізаваных рынкавых падыходаў.
У канчатковым выпадку крытэрый ацэнкі дзейнасці кадраў вось гэты самы вал. Чым больш намалацілі, чым больш надаілі, тым лепей выглядае ці то кіраўнік, ці то спецыяліст. Змагацца з гэтай з'явай адміністрацыйнымі метадамі немагчыма. І да той пары, пакуль не будзе рынкавых адносін, пакуль не будзе ўласніка, менавіта пры ўласніку знікае гэтая агідная з'ява.
А 2005 году гаспадарка Бель, улучаная ў склад 60 базавых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў у Беларусі, якія павінны былі ўжо дасягнуць сярэднееўрапейскіх паказчыкаў ураджальнасці, а таксама вытворчасці малака ды мяса. Але і на сёння гэтыя планы застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку па факце вандалізму на мемарыяльным комплексе Курапаты. 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі там двух зламыснікаў, якія ламалі крыжы. Актывісты выклікалі міліцыю і самі, як сведкі, наведалі бараўлянскі аддзел МУС. Гэта першы выпадак, калі хулігана ўдалося злавіць за руку. Раней міліцыя неаднаразова распачынала справы па фактах вандалізму, але дагэтуль злачынцаў знайсці не ўдавалася. Перадае Любоў Лунёва.
Праверку па інцыдэнце 1 лістапада праводзіць участковы міліцыянт Сергей Мялешка. Цягам 10 сутак ён павінен вызначыцца, распачынаць крымінальную справу ці не. Нагадаем, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўнены, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом яны ўжо прытомнілі ад першага шоку. Здагадаліся, што мы не міліцыянты, яны пачалі крычаць: «Мужыкі, прад'явіце дакументы». Адзін з іх пачаў тэлефанаваць бацьку. Бацька прыехаў раней за супрацоўнікам міліцыі. Даволі нахабна паводзілі сябе: «Вось бацька прыедзе там з вялікімі куркамі, з вамі разбярэцца».
Алесь Чахойскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на пасадах, целые отделы, они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болит это все, показали, что все можно зрабіць, калі ёсць жаданне. И не довести эту справу до суда, тут элементарные простые следчие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что сапраўды взяли на месте злочинства, коли они ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повинны быть осуджены, и чтоб іншим неповадно было.
Алесь Чахольскі запэўніў, што сябры партыі будуць сачыць, каб хуліганаў прыцягнулі да адказнасці. Згодна з крымінальна-працэсуальным кодэксам, тэрмін праверкі можна падоўжыць да месяца. Затрыманыя вандалы будуць тым часам заставацца на волі. Назіральнікі прыгадалі выпадкі, калі міліцыянты затрымлівалі моладзевых актывістаў за палітычныя графіці. Тады ўва ўсіх адразу бралі адбіткі пальцаў на экспертызу, дома рабілі ператрус, а саміх затрыманых накіроўвалі ў следчы ізалятар. Акты вандалізму ў Курапатах адбываліся некалькі разоў. Толькі так званую лаву Клінтона, памятны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, бурылі 12 разоў. Напрыканцы 2005 году невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась, напярэдадні дзядоў, зламалі крыж пакуты. Менская раённая пракуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальныя справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Перадавала Любоў Лунёва.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Тры-дум. 4 лістопада у США пройдуть вибори президента. У медіях многих інших країн гэтымі днями проводится свого роду голосование про выказывание політичних симпатий. На нашем сайте мы так само пропонуем проголосовать за то, якого президента США обрали б вы. На гэты момент 69% голосу отдадзеныя за кандидата республіканскай партии Джона Маккейна и 21% за демократичного кандидата Барака Обаму. Нагадаю, что гэта выніки голосавання сярод наведнікаў нашага сайта свабода.орг. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Дзень памяці продкаў дзяды і шэсця ў курапаты, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Званкі слухала і адказы шукала Галіна Бакунчык.
Да дня памяці продкаў дзяды дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла масавае шэсце ў курапаты. Сёлетняе шэсце на дзяды праходзіла дзвюма калёнамі. Партыя БНФ і прыхільнікі рухаліся з усходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і яе сябры ішлі ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Вернулся с Куропат. У мероприятиях на дяде я принимаю удел что год. Правда, в этой моде меня напоткали тяжкости. Два БНФ, две колонны. С якой ищи, хотелось быть и там, и там. Хоть разрывайся на частки.
Шесть на дяды, две колонны, два митинги. Коля 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На пытанне адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Папков і лідар па стварэнню партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец.
Мы чалавека не ведаем, для якой мэты яго гэта пытанне. Хай прыходзіць, больш актыўна сябе вядзе і тады даведаецца.
На сегодняшний день у базе белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры учора удельничали у ободвух шестях, которые из них, тем лику и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шестья. Мне сдается, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
2 лістапада не было ніякай рэкламы для народа. Па-другое, чым адбываецца два мітынга паралельна? Ну што ж, вам цяжка было дамовіцца? Чаму вы ўвялі зман народ? Чаму две калоны, не адна? Адкажыце на гэтае пытанне.
Адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Палітычна тут, канешне, размежаванне ёсць. Гэта абсалютна відавочна. Што тычыцца саміх дзядоў, то агульнанацыянальная акцыя прайшла ў традыцыйным фармаце. Пасля мерапрыемстваў, шэсця мітынгу, я падыходзіў да розных людзей. І быў вельмі ўсцешаны. Я не пачуў адмоўных ацэнак.
Для тех людей, которые читают независимую прессу и державные сайты белорусские, информации было достатково. Почему люди не захотели пойти, это особое питание. Что касается двух колонн, то никакой конфронтации в Куропатах не существовало. Ты был человек сам в Куропатах, ты бачил некую конфронтацию, я ее не бачу.
Напярэдадні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі двух непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах.
Бандавы ў Куропатах, гэта відаць унукі тых сталінскіх катаў, а катаў улада хавае, іх могілкі ў парадку трымае. Іх правадыр, як мае быць, на леві каля мазалея ляжыць.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў пражскі акцэнт.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. нашей программы передаются праз спадарожнік Годберт 13 градусов на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Двадцать годин на 30 хвилин у Менско-Праской студии новино Алена Струве. Сегодня в Беларуси в свете сперша про международные подеи. Кандидаты на президента США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн робят опошние намагания, каб схилить на свой бок наибольшую колькость выборников. Миллионы выборников проголосовали дотерминово. Чекается, что у день выборов 4 листопада явка будет надзвычай высокой. Министр обороны Пакистану Чаудри Ахмад Мухтар выказал занепокоение з тим, що далі американські удари по пакистанській території можуть спровокувати гвалт і стати перешкодою на шляху боротьби з тероризмом. Заходняя войсковая коалиция, афганские силы безопасности по борьбе с талибаном выкрыли сегодня у районе Кандагару лабораторию по наркотичной вытворчести и снищили больше за 40 тонн гашиша. Афганистан, ведущий всесветный вытворца опиуму, головного компоненту героину, так само краина, выращивая великую колькость гашишу. Гуманитарный конвой ООН досягнул сходних районов Демократичной Республики Конго, которые контролируются повстанцами Тутси. Супрацовники ООН, которые находятся под охраной 50 миротворцев, должны дать оценку ситуации у новоколи города Руцхуру. Тут опинулись десятки тысяч утекачов, позбавленные воды, ежи, житла и медичной допомоги. Лідери Арменії і Азербайджану погодилися об'єднати намагання у вирішенні питання Нагорного Карабаху. Погоднення було прийнято у часі подмосковних перемов з російським президентом Медведєвим. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до білоруських подій. У Мінську з першим офіційним візитом знаходиться лібійський керівник Муамар Хадафі. Приймаючи сьогодні гостя, білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Лібія – близький партнер і сябра Білорусі, і що Білорусь удячна Лібії за її сталу підтримку на міжнародній арені. Як сказав у свою чергу Кадафі, ягоний візит у Мінськ має на меті умацування двох бокових дочинень. У отказ на просьбу громадських організацій «Союз Чорнобиль Білорусі», «Союз Чорнобиль Україна», Європейський парламент у першому читанні затвердив виділення фінансових сродків на створення міжнародного центру допомоги ліквідаторам-чорнобильцям під Києвом. Американському адвокату Еммануїлу Зельцеру, який осуджений до зняволення у Білорусі, не видають копію присуду, посилаючися на секретні справи. Той ж тичиться і секретарки Зельцера Уладлєни Фук. Про це повідомив у «Свободі» адвокат Зміцер Гарачка. Ви слухали новини, наступний випуск праз півгодини.
Вы слушаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины праский акцент. Чем будет отрозниваться американская политика относно Белоруссии при президенту Обаму и при президенту Маккейну? Яким буде лёс американських санкцій відносно Білорусі при пераємніку Джорджа Буша? У якой ступені політика США відносно Білорусі буде визначатися відносинами поміж Вашингтоном і Москвою? Над гэтымі темами у пранскім акценті розважають доцентка університету Заходнього Мічигану Алена Гапова, один з лідерів білоруської еміграції у США професор Янка Запруднік, директор российских и азиатских программ у Вашингтонского центра оборонной информации Миколай Злобин и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Чым будзе адрознівацца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі прэзідэнта Абамы і прэзідэнта Маккейна? Джон Маккейн выказваўся адносна беларускай улады вельмі жорстка і неаднаразова. Некалькі год таму яму не далі візу ў Беларусь. Пэўна, пра Беларусь Барак Абама, здаецца, не выказваўся. Але на падставе ягонага агульнага падыходу да знешняй палітыкі, на падставе складу ягонай знешнепалітычнай каманды, ці можна сказаць, якой будзе палітыка Вашынгтону пры новым прэзідэнце? Патрыярх амерыканскай беларусістыкі, прафесар Ян Казапруднік, мяркуе, што Джон Маккейн настроены весці больш жорсткую лінію.
Я думаю, што палітыка магчымага будучага прэзідэнта Абамы, замежная палітыка, будзе лагаднейшая і будуць спробы рабіць, знайсці паразуменне з дзяржавамі, якія трымаюцца кардынальна іншага кірунку, іншага характару. Маккейн больш зацікаўлены ў жорсткай лініі да ідэалагічнага супрацьстаяння, і ў сувязі з гэтым я думаю, што ён будзе больш прыхільна ставіцца да дэмакратычных працэсаў, якія адбываюцца сёння з цяжкасцямі ў Расіі, ну і пэўна ж у нашай Беларусі.
Эксперт з Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін асаблівых адрозненняў не бачыць.
Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общеевропейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Беларуси в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Беларусь никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, ну, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, ну, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8-10, а то ли 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, ну и в частности Белоруссии.
Белорусская доследчица Алена Гапова, якая выкладая в Мэрилендском университете, мяркуе, что в выпадку перемоги Обамы первый час ягоную политику относно Беларуси будет вызначать ягоная команда.
Мне здаецца, што Маккейн, ён прымаў удзел у нейкіх канферэнцыях, прысвечаных Беларусі. Ён выказваўся наконт Беларусі. Наколькі мне вядома, Барак Абама ніколі пра Беларусь нічога не казаў і, ну, можа, уяўляе, дзе яна знаходзіцца, таму што ўвогуле чалавек адукаваны і ведае карту свету, але мне здаецца, ён ніколі спецыяльна пра Беларусь не думаў і таму мне здаецца, яго адносіны будуць вельмі значна залежаць ад таго, як яго адносна Беларусі будуць інфармаваць тыя людзі, якія будуць яго палітычнымі дарадцамі.
На людзей з каманды Абамы звяртае ўвагу і беларускі палітолог Віталь Сіліскі.
Вельмі важная акалічнасць гэта тое, што ў якасці віцэ-прэзідэнта Барак Абама выбраў Джо Байдена, і я вам нагадаю, што калі ў 2004 годзе прымаўся акт дэмакратыі Беларусі, там спонсарамі гэтага акту былі два сенатары. Гэта былі Джон Маккейн і Джо Байден. Абама выбіраў Байдена менавіта, каб узмоцніць сваю знешнепалітычную лінію, і хутчэй за ўсё нейкай
великой розницы, как это будет линия выбудовываться в отношении до Беларуси, особливо ее не будет, будет розница у певных околичностях. Как худко будет сформирован некий порядок дня в отношении до Беларуси, на каким месте в внешнеполитических приоритетах я на Беларусь будет, я на ни в каком выпадку не будет на высоком месте, а лишь худшее, восьминовито с того, что Макин был настолько задет персонально, и она будет трошки ниже у Обамы. На вогул, вот эта линия разделу внешней политики проходит по делу помеж, так скажем, идеалистами и реалистами. Первые, которые верят в то, что у Америки есть своя отмысловая миссия, просовывание там свободы по всему свету, и это то, что складывает основы из внешней политики. И другая, это так называемая школа реалистов, те, кто лічыць, што незалежна ад унутранага палітычнага рэжыму, кожная краіна імкнецца фундаментальна да таго ж самага, да падвышэння свайго ўплыву ў свеце, да доступу да рэсурсу, да падвышэння сваёй эмоцыі. І таму гэтая кааліцыя між дзяржавамі выбудоўваецца з пункту гледжання рэальнай палітыкі ці балансу сілы, і неважна, хто і як. Я сказаў бы, рэаліст Ніксон, які ездзіў у Кітай, каб збалансаваць Савецкі Саюз і ўсё такое. Але ж зараз абодва кандидаты, Маккейн и Обама, это представники больше такой либеральной интервенционистской плыни.
Так выглядая, что соотносины помеж идеалистами и реалистами в американской политической элите довольно складаны. А скажем, в свой час такие политичные антиподы, как президенты Картер и Рейган, подтримливали афганских маджахедов супраць советских оккупационных войсков. При этом маджахеды да демократии были, мягко кажучи, не надто схильные.
Ну, это саправда так. Архитектор этой политики, спадар Бжезинский, отказывал на это пытание. Он сказал, что это было пытание выбору. Выбору наименьшего зола. Коли его попрокнули, ти ваша политика в Афганистане, коли он фактично заманил советские войска туда, ти не провела я на 11 вересня, он сказал, максимум, что и так, а лишь шкиньте на один бок вагу 11 вересня, на другой вызволение у сходней Европы. Этот цинизм и прагматизм, он так само был идеологичным. Просто змагання з камунізмом гэта быў галоўны прыярытэт амерыканскай знешняй палітыкі на працягу 50 год, і тут ўжо ўсе сроки былі добрыя. Ясна, што такой апантанасці ў адносінах да фактычна ні да каго, а ўж тым болей да Беларусі зараз не будзе ў знешняй палітыцы, я думаю, што нават да Ірану.
Ну, а больш канкрэтна, вось пытанне санкцый. Дагэтуль дзейнічаюць як візавыя і фінансавыя амерыканскія санкцыі адносна вялікага спісу беларускіх чыноўнікаў, гэтак і эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Падчас выбараў у Беларусі эканамічныя санкцыі былі крыху аслабленыя, але пасля элегантнага выніку выбараў Злучаныя Штаты, у адрозненні ад Еўропы, прыпыняць ці скасоўваць санкцыі не сталі. З другога боку, дыпламатычныя адносіны дзвюх краін знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. Па волі беларускага боку, у пасольстве Беларусі ў Вашынгтоне, у пасольстве ЗША ў Менску працуюць жменькі дыпламатаў. Як будзе вырашаць гэты замарожаны крызіс наступны прэзідэнт ЗША? Ці магчымае скасаванне санкцый? Гаворыць Алена Гапава.
Ну, мне здаецца магчыма, таму што такія рэчы, як санкцыі адносна нейкай дзяржавы і ўвогуле гэтыя вось паводзіны ў сферы міжнародных стасункаў, Америка, даецца, зацікаўлена ў тым, каб ісці адным рухам з Еўропай, і таму, калі Еўропа пайшла на такія нейкія ўступкі ў адносінах да санкцый, здаецца, што Америка таксама магла б на гэта пайсці.
На думку Янкі Запрудніка, якраз у гэтым пытанні можа праявіцца пэўная рознасць падыходаў у залежнасці ад таго, Абама ці Маккейн пераможа на выбарах. А Миколай Злобин меркует, что дипломатический конфликт, как и режим санкций, протягнутся еще полный час.
Я думаю, что он будет заморожен, конечно, на какое-то время. Я думаю, что Беларусь не является никоим образом объектом интереса Госдепа США на сегодня. Хорошо или плохо, это другой вопрос, но не является. И никаких, так сказать, там теоретических или практических разработок в отношении Беларуси практически не делается. Я думаю, что Беларусь интересует Америку в такой степени, в какой она сегодня связана с Москвой. И американцы понимают, что попытки давить на Белоруссию сегодня, по крайней мере, оборачиваются тем, что ей не остается идти ни в какую сторону, кроме как в сторону Москвы. Но это, в общем-то, в большом счете не в интерес Запада, американцев или европейцев. Поэтому я думаю, что вот эта грань переходить не будет. А постоянно будет, так сказать, намек на компромисс о том, что возможно сотрудничество, возможно снятие санкций, возможно отмена визовых санкций и даже, возможно, какие-то экономические проекты. чтобы не создать ситуацию, когда Беларусь будет единственный внешнеполитический вариант, и партнер – это Россия. Но при этом, так сказать, никаких серьезных шагов в этом направлении, конечно, Запад сегодня делать не будет, он не готов. И, в общем, большой необходимости в этом нет, поскольку большинство в американском истеблишменте понимает, что Белоруссия сама не очень рвется в Россию, и объединения не будет, там союзное государство во многом существует. На бумаге всех заинтересовало, почему Белоруссия до сих пор не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию, несмотря на прямые намеки и прямые призывы из Москвы. Там все понимают, что на самом деле проблемы между Москвой и Белоруссией есть, а пусть они и будут, а Западу не надо, так сказать, помогать их решать, считают в Госдепе, но при этом, так сказать, и давать полностью Москве монополизировать Белоруссию экономически, политически, идеологически, там, как хотите, тоже давать нельзя. Поэтому, я думаю, Запад будет продолжать так немножко, нехотя, что ли, играть с ней, с Минском, как кошка с мышкой. Вот, с одной стороны, обещая морковку, с другой стороны, показывая там палку, но на серьезные шаги, я думаю, в ближайшее время Америка не пойдет. Да и серьезных шагов, по большому счету, насколько я могу понять, в Америке никто не представляет, что можно сделать в Беларуси и какой вариант внешней политики в нынешних условиях можно предложить. Я думаю, что уже на протяжении довольно длительного времени американцы просто интеллектуально не знают, как подойти к этой стране так, чтобы, если там есть национальные американские интересы, что тоже не очевидно, их попытаться реализовать. Я думаю, что в значительной степени будет надежда на то, что, может быть, европейцы каким-то образом сумеют предложить вариант внешнеполитической какой-то, который будет вовлечена Беларусь в какие-то общеевропейские дела. Но, честно говоря, так сказать, я так понимаю, у Госдепа нет никаких домашних заготовок на этот счет, и ни у одного из кандидатов, тем более, никаких заготовок на этот счет нет.
На хвалях свободы праский акцент. Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. У Менску с первым официальным визитом находится керовник Ливии Муаммар Каддафи. Сегодня отбылась его встреча с Александром Лукашенком и был подписан шерох двухбоковых домовов. Лукашенко назвал Ливию сябром и партнером и принял запрошение снова наведать эту Украину. Визит ливийского керовника будет должиться до 4 листопада. Вандалы, которые нищили крыжи у Куропатах и были зловлены в субботу вечере патрулем громадских активистов, застаются на воле. Боровлянская милиция проводит проверку, криминальная справа покуль что не заведенная. Американскому адвокату Эммануилу Зельцеру, осужденному до зневоления в Беларуси, не выдают копии присуду, спосылающиеся на секретность справы. У Менску подписано погоднение об супрацовництве помеж молодевой организацией партии БНФ и молодевой организацией кировчей польской партии «Громадянская платформа».
Беларусы за межа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрыймальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на Захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Якой будзе палітыка новага прэзідэнта ЗША ў адносінах да Беларусі? Тэму абмяркоўваюць дацэнтка Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
А вось прагноз Віталя Сіліцкага. Прагноз і выбараў, і палітыкі-пераможцы. рабіць прагноз, тут ужо працэнтаў 90, што наступным прэзідэнтам будзе Абама. Я думаю, што першыя паўгады ён будзе больш схільны дзейнічаць у руслі палітыкі Еўрасаюза з папраўкай на то, што амерыканска будзе трошкі больш прынцыпова. Вось, таму ўсё будзе залежыць хутчэй за ўсё ад таго, што зробіць Еўрасаюз праз паўгады, з тым, што амерыканцы ўсё ж такі, нават калі Еўрасаюз канчаткова здыме санкцыі, амерыканцы часткова здымуць свае, але значную частку пакінуць. То бок яны у любым выпадку яны будуць даваць менш крэдыту даверу Лукашэнку, чым еўрапейцы. Але ж мне здаецца, што гэта ўжо высветлілася ў гэтым годзе і за час прэзідэнта Буша, што тут таксама ад такога санкцыйнага падыхода трошкі стаміліся. Наколькі я ведаю, ну я ведаю трошкі, хто займаецца Беларусь у знешняй палітычнай камандзе Абамы, там таксама ёсць пошук якіх іншых падыходаў без таго, каб Амерыка губляла канчаткова твар. Так от Макіна, я не магу вызначыцца, якія ў яго навогул будуць знешняй палітычныя прыярытэты. Ён дакладна больш, чым Абама, накіраваны на тое, каб заняць больш жорсткую лінію ў адносінах да Расіі, што як гэта не парадаксальна. Чым больш жорсткая лінія да Расіі будзе з боку амерыканскіх прэзідэнтаў, тым менш у них будзе резону прымаць такую жорсткую лінію да Беларусі. Вось якраз з боку Макіна, вось не гледзячы на тое, што яго не пусцілі ў Беларусь, тут можа быць нават большы працяг менавіта таго, што ён хутчэй пасварыцца з рускімі.
Барак Абама неаднаразова заяўляў, што не мае забабонаў наконт сустрэчы з самымі адыёзнымі замежнымі лідарамі. Ён гатовы сустракацца з імі, каб ціснуць на іх, пераконваць іх, магчыма прапаноўваць взаемапрымальныя варыянты вырашэння праблемаў. Калі Абама стане прэзідэнтам, ці сустрэнецца ён з Александрам Лукашэнкам? І калі так, то як хутка?
Ну, сказаць, сустрэнецца ці не, я не магу, а сустрэўся бы, ці магчыма гэта ўвогуле, мне здаецца, магчыма, таму што Барак Абама выглядае вельмі такім прагматычным палітыкам. У Макейна ёсць прынцыпы, гэта не значыць, што ў Абамы прынцыпаў няма, але Абама не так заточаны на вырашэнне праблемаў, мне здаецца, і таму верагоднасць, што Абама сустрэўся бы з Лукашэнка, большая, чым Макейна.
Віталь Сіліскі мяркуе, што сустрэча Абамы з Лукашэнкам, калі адбудзецца, то хутчэй на нейкім міжнародным форуме, і як бы то выпадкова. А разам з тым палітолях нагадвае, што прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі часам рабілі вельмі выразную палітычную эвалюцыю.
Ён не сустрэнецца з Лукашэнкам раней, чым беларускіх чыноўнікаў будуць знятыя візавыя санкцыі. Ён можа паразмаўляць 5 хвілінаў дзе-небудзь на паседжанні аб'яднаных нацыяў, але ж не больш за гэта. У рэшце рэшт, дэмакратычныя прэзідэнты пад канец свайго першага тэрміну становяцца больш захопленыя нейкімі такімі ідэалістычнымі памкненнямі, чым, скажам, рэспубліканскія. Я не думаю, што сустрэча Абамы і Лукашэнкі адбудзецца. Калі толькі не адбудуцца нейкія значныя крокі па палітычнай лібералізацыі Беларусі, але зараз гэта акно магчымасцяў закрытае. Кожнаму дэмакратычнаму прэзідэнту, як у свой час і Клінтону, трэба будзе даказваць, што яны не камуністы, ну, што яны амерыканцы, а не кіагенты. Таму яны ў знешняй палітыцы, наадварот, спрабуюць павесці сябе як такія, ведаеце, жорсткія парні. Клінтон прыйшоў з генерацыі хіпароў, але ж да Буша ён, ведаеце, каго толькі Клінтон не бамбіў. Ну, гэта быў такі паказчык. Узгадаем, там бамбіў Боснію, бамбіў Косава, лазіў у Гаіці і гэтак далей. Гэта быў такі вельмі інтэрвенцыянісцкі прэзідэнт. А Абама гэта у сэнсе палітычнай філасофіі, ён дзесьці ў гэтым жа руслі. Гэта чалавек той же палітычнай інтэлектуальнай традыцыі, як і Клінтон.
Неўзабаве пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Прэзідэнт Аліеў атрымаў на іх пераканаўчую перамогу, не менш элегантную, чым перамогі яго беларускага калегі. Сітуацыя з правамі чалавека ў гэтай азіяцкай краіне прыкладна такая ж, як і ў Беларусі. Але ж адносна Баку ніякіх санкцыяў не ўводзіцца. Здаецца, што зараз Лукашэнка прапануе Захаду на продаж геапалітычны аргумент. Маўляў, хочаце, каб Беларусь была менш залежнай ад Расіі, дапамажыце, прымаючы мяне такім, які я ёсць. Ці прыме гэтую прапанову наступны прэзідэнт ЗША?
Гэтае параўнанне Беларусі з Азербайджанам павінна ўлічваць геапалітычныя моменты аднае краіны і другое. Замежная палітыка – рэалістычная палітыка. Яна вельмі часта арыентуецца інтарэсамі вялікай дзяржавы, і калі вялікая дзяржава мае больш зацікаўлення у одній державі, так вона тоді може і диференціювати свій підхід і навіть змінювати основні принципи свободи. Ми це відаємо з історії Чилі, з історії Нікарагви. Лукашенко чи Білорусь відрізняється від Азербайджану. І американсько-білоруські інтереси дочинення, вони специфічні. Тому я думаю, що у білоруського уряду менше можливості маніпулювати своєю позицією і погрозою, що от ми поїдемо до Росії, чи ми поїдемо на Захід. Певні основні свободи, вони повинні будуть неяк облегчитися, щоб знайти порозуміння поміж офіційним Мінськом і Вашингтоном.
Магчыма, ми ще не усвідомляємо всіх наступстваў фінансового кризису. Але уже зараз бачне одно, я би сказав, ідеологічне наступство. По всім світі гучать голоси об краху свободного ринку, об тим, що держава повинна регулювати економіку. Урад Джорджа Буша, ідеологія якого якраз і був ринок без обмежаванняў, приймає безпрецедентную програму державного вмешальніцтва в економіку. Ці не може гэты чыннік зрабіць больш лагоднай палітыку США і Захаду ў цэлым адносна краінаў, такіх як Беларусь, якія заўжды вызнавалі прынцып дзяржаўна рэгулюемай эканомікі. Што ж Лукашэнку папікаць, калі ў крызісных умовах і заходнія ўрады займаюцца ручным кіраваннем эканомікай?
Ой, Юра, ну вось гэтая лінія аргумента, я разумею, што гэта не ваша аргументацыя, але ж гэта такая суцэльная бздура, што мне вельмі цяжка ее каментаваць, таму што не трэба блытаць ідэалогію і прапаганду з рэчаіснасці, таму што нашмат больш моцны аргумент мог быць зроблены на карысць таго, што прычына гэтага эканамічнага крызісу якраз празмерна ўмешальніцтва дзяржавы ў эканоміку. Таму калі робяцца практычныя дзеянні, вось, то яны могуць быць вельмі моцна адрознівацца ад таго, што скажацца. Вот, скажем, больш жорсткая фінансавая дысцыпліна, чаго не было, скажем, у Амерыцы на працягу апошніх 8 гадоў. Гэта адзін прыклад, гэта першае. Другое тое, што вынікам гэтага фінансавага крызіса будзе ўзмацненне та падаражанне крэдытаў, што накладвае больш моцнае бюджэтнае абмежаванне акурат на такія краіны, як на маленькія краіны, якія, ну, не маюць такіх магутных рэсурсаў, там, каб выкупаць банкі і так далей. Так што наступствам гэтага фінансавага крызісу можа быць акурат скарачэнне шматлікіх сацыяльных праграмаў, сацыяльных выдаткаў і так далей, што тут нічога з гэтага не выцікае. І краінам, як Беларусь, якраз такі трэба будзе адаптавацца праз прыватызацыю, праз больш рэалістычную бюджэтную палітыку. Тут тое, што дазволена Юпітэру, ведаеце, не заўжды дазволена быку. Гэта першае. І другое, ведаеце, тое, што вы казалі, яно мае сэнс толькі, калі мы прымаем вось гэту вось ідэалогію Лукашэнкаўшчыны, што вось у нас тут астравок стабільнасці, выспачка стабільнасці ў бушуючым моры. Ведаеце, па ўсім свеце ёсць пэўныя сацыяльныя праграмы, па ўсім свеце ёсць дзяржаўная медыцына ці медыцынская страхоўка, па ўсім свеце ёсць адукацыя, якая падтрымліваецца дзяржавай, гэтак далей. Гэта не значыць, што гэтая краіна, ну, для іх усіх ідэал, там, скажам, Куба ці Беларусь. Ну, гэта абсалютна адно з іншым не стасуецца. І якраз такі вось выклік для маленькіх краін у выніку гэтага крызісу будзе акурат пераход да больш нейкіх рынкавых умоў. Калі вы хочаце доказ, то вось вам, калі ласка, Беларусь звярнулася па крэдыты да міжнароднага валютнага фонду, які быў проста пасля Беразовскага і Чубайца, гэта была трэцяя страшылка ў лукашэнкаўскай прапагандзе. Праўда, і з тым, і з іншым адносіны даволі добра складваліся калісьці.
Выслухалі праскі акцэнт. У размове бралі ўдзел дацэнтка Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Калодчыну на Вялейшчыну заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды».
Навіны «Свабоды».
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Мы хацім свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры «Свабоды».
Штодня ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.